Jeg har sittet og scrollet litt på sosiale medier og I nyhetene den siste tiden, og Helene, så derfor har jeg lyst til å spørre deg, hvordan har den siste uken, de siste dagene vært for deg?
Ja, de siste dagene har nok vært mer preget av kroppsvæsker enn jeg egentlig trodde. Det har vært mye sånn vassing I tiss og piss og... Ja, det var annerledes enn jeg trodde det skulle bli denne uken her.
La oss ta en prat om det. Velkommen til denne ukens episode av Språktalk med meg, Kristin Sturesten, som journalist her I Aftenposten, og Helene Uri, vår faste språkspaltist og forfatter og språkviter. Og I dag skal vi rett og slett snakke om, ja, du har vært I stormens øye, eller det har vært mye I det siste, det har det.
Mye kroppsvæsker denne uken. Jeg har egentlig vasset I forskjellige varianter, forskjellige måter å uttrykke det å late vannet på. Det har vært mye piss og tiss denne uken her.
Ja, for det som har skjedd da, for de som ikke har fått det med seg, at I saken mot Laila Bertheussen, som jo tiltalt for å for flere angrep mot sin samboer, som da var justisminister, så har da det blitt lagt frem forskjellige beviser, og et av de bevisene, eller et av de, noe av det aktoratet tok frem, var at de hentet inn Sylfest Lomheim, som tidligere professor fra Universitetet I Agder og språkviter, for at han skulle si noe om de fire anonyme brevene som sendt til forskjellige personer og steder. Og jeg har, I begynnelsen så satt jeg fulgte den saken sånn fra dag til dag, altså fra minutt til minutt, men nå etter hvert så har jeg har latt det flyte litt da, for det jo en trist sak på mange måter. Men så skjønte jeg plutselig ut på kvelden, for da synes jeg det på en måte eksploderte I sosiale medier, da var jeg sånn, har Sylfest Lomheim vært I, hva det til snakk om alle vitser med tiss og piss, og hva det som skjer? Og så måtte jeg, Svein Nyhus, som barnebokforfatter, måtte legge ut at han hadde en bok som het Steder og tiss. Så da, det var på en måte den første møtet mitt, men det var sånn, hva det som har skjedd I dag? Og kort oppsummert, så var det som hadde skjedd, var at Sylfest Lomheim, som da skulle vitne I saken, hadde snakket om ja, at dette brevet, eller disse brevene var sannsynligvis skrevet av noen med eller noen som prøvde å få det til å se ut som de hadde utenlandsk opprinnelse, og at det nok var skrevet av en kvinne, fordi verbet tisse var brukt, og ikke pisse eller mige, mange av de andre alternativene.
Bortimot sikkert at en kvinne har skrevet dette, for å sitere fra ja, Bergens Tidende her, en voksen litt eldre kvinne, og ganske belest, sier han.
Ja. Ja.
Og han begrunner det med at disse anonyme brevene ikke sitat, spesielt røffe I stilen, og at en mann, sitat, aldri ville brukt ordet tisse, men noe barskere, sier han. Og så sier han I et videointervju, sier Lomheim, videointervju med Dagbladet, at en mann bruker verbet tisse kun når han snakker til små barn og barn I egen familie. Ja, så det var bakgrunnen.
Det var bakgrunnen, og dermed havnet dere to på Dagsnytt 18 for å diskutere dette.
Ja.
Mm. og det interessante med dette, det jo det at det noe som alle har et forhold til det.
Alle tisser?
Alle tisser, eller alle pisser, eller alle later vannet, alle tar en tur på det lille gutterommet. Det føles veldig nær hjemme, og I en så seriøs og vanskelig rettsak. Og
ja, for det noe med at de verbene I seg selv litt komiske. Ja. Ikke sant? Det veldig lett å spøke med, og det var vel derfor det havnet på nytt på nytt denne uken også. Ikke sant? Altså, det litt sånn morsomt, litt komisk. Men det jo alvor også, og det jo derfor vi skal snakke om det.
Ja, for det noe... Ja, og jeg har blant annet da, det jo en gruppe som heter Språkspalta på Facebook, som har fryktelig mange medlemmer, og der ble det en kjempelang tråd med mange hundre kommentarer, fordi alle føler at de kan ha en mening. Så, men målet her I dag jo ikke, vi jo ikke en rettsak, vi ikke... Vi skal jo ikke si hvem som har sendt hva til hvem, og hvilke hunder som har tisset på noen ting. Og nå jo ikke Sylfest Lomheim her med I podcasten vår. Det hadde blitt en helt annen podcast. Og derfor skal vi jo ikke gå så veldig inn på hva han har gjort, og de type tingene. Men det jo veldig spennende hva man kan gjøre. Altså dette med at en språkviter blir innkalt I en rettsak, og hva, hvordan kan, for man kan jo drive tekstanalyse. Du jo en av de som faktisk har sett på hvordan skriver kvinner og menn forskjellig, for eksempel. Og at det jo ikke tvil om at man kan, som språkviter, ha verdifulle ting å komme med I en rettsak.
Nei, helt klart. Og rettslingvistikk jo også et fag som vi kan komme tilbake til senere. Mm. Men det jeg har gjort når jeg har skrevet om språk og kjønn, det jo å få hjelp av språkvitere som driver med korpuslingvistikk.
Korpuslingvistikk, her må
vi
forklare.
Korpus, det jo sånne kjempesamlinger med ord, og da snakker vi om milliarder av ord. Altså dette enormt store tekstsamlinger som kan være bygget opp av bøker, aviser eller forskjellige andre...
Trusselbrev?
Det kunne godt vært det. Tror jeg det nok så lite der, og det vel noe av det som noe av det som gjør dette litt sånn vanskelig.
Ja.
Men hvis man bruker disse korpusene og søker, så kan man jo finne mønstre som man kanskje ikke ellers ville sett, eller som man kanskje ikke kunne tenkt seg som det mest sannsynlige. Og Helge Dyvik ved Universitetet I Bergen, han sa I et intervju tidligere denne uken at han, det man virkelig må gjøre, det å ikke være, man skal ikke være sikker på noen ting. Fordi at ofte så det motsatt enn det man kanskje antar når man først begynner å søke I disse korpusene, så gir de andre svar enn det man kanskje trodde man skulle finne. Da.
Så, ja, for det man kan finne ut, jeg kom på at en av de tingene jeg har lest, man kan finne ut ved sånne type analyser, at I USA for eksempel, så har man det som heter The Federalist Papers, som ble skrevet av noen av The Founding Fathers, blant annet Alexander Hamilton, som jeg har sett musikal om og derfor interesserer meg for. Og så har man da ikke visst hvem som skrev hvilke, men ved hjelp av å analysere innholdet I det, altså hvordan ting formulert, så det korpuslingvistikk, eller jo nå ute på...
Nei, det høres, jeg synes det... Ja.
Så kan man se på formulering, hvordan har
eller
noen...
Eller korpuslingvistikk, det vel ganske lite, ganske liten ja. Tekst, men du kan I hvert fall gå inn og finne særegenheter som da sannsynliggjør at...
At I denne teksten her har man brukt det ordet to ganger, som den personen bare brukte før.
Nettopp.
Det en måte for tekstanalyse som
Absolutt,
kan avsløre...
Tekster, ja. Ja. Og jeg kan si at jeg har fått stipend fra Norsk Faglitterær Forfatterforening for å gjøre noe sånn på norske skjønnlitterære forfattere, så det gleder jeg meg skikkelig til å ta fatt på.
Ja, for det jo interessant med... Jeg begynte å lese om rettslingvistikk da, hvis vi bare kan... jeg følte det var som en sånn stort kaninhull jeg bare datt ned I, for det jo utrolig spennende hvordan man kan jobbe med tekst og finne, altså som en slags tekstdetektiv da, som jeg synes spennende. For eksempel I opphavsrettssaker. Hvem var det faktisk av John Lennon eller Paul McCartney som skrev de tekstene, hvor de signert på begge to, og da det jo faktisk rettslingvistikk. Det må jo ikke være ha skjedd et drap eller noe voldsomt, men at da kan det være relevant å få inn lingvister som kan faktisk si sånn, vet du hva, her det brukt dette og dette formuleringen, sånn og sånn, det veldig typisk for
ja, og
den
det,
og den.
Da det en viss sannsynlighet for at, ikke sant?
Ja.
Ja. Mm. Men hvis man ser på disse store norske korpusene, altså jeg har brukt da Helge Dyvik ved Universitetet I Bergen og Lars G. Jonsen ved Nasjonalbiblioteket her I Oslo, og sett på forekomster av pisse og tisse. Og da når man,
det så gøy å tenke på at liksom voksne fagfolk sender en e-post til en annen som, du, unnskyld meg, kunne du tenke deg å søke I det store seriøse korpuset ditt etter ordet? Tisse.
Og da kan vi...
det føles som det sånn pubertalt.
Og da, ja, det blir jo komisk. Og da det sånn at Helge Dyvik har jo sjekket dette her med subjektet, altså det grammatiske subjektet.
Om altså hva sånn som står foran da, ikke sant? Om det står...
Ja, eller foran eller ikke, men I hvert fall hvem som den handlende da,
ja.
Ikke sant? Den som utfører handlingen. Og da det jo veldig morsomt å se på hvilke verb som maskuline og hvilke verb som feminine, og hvilke som totalt likestilte, brukes like ofte med kvinnelig og mannlig subjekt.
Ja.
Og da ser du at pisse brukes oftere av, hvis det menn da, som den som utfører pissingen, tissingen, urineringen, mens tisse, det like ofte kvinner som menn, omtrent 50-50. Ikke sant? Skjønner du? Sånn at hvis du ser på et ord som knikse, da, kvikse eller føde eller menstruere, så kommer det opp med nesten bare kvinnelige subjekter, naturlig nok.
Ja, det hadde jo vært spesielt.
Ja, mens braute og tøffe seg, for eksempel, det I den andre enden, der, det har nesten bare maskuline subjekter, men det en annen episode.
Ja, men så for å gå altså, bare tilbake til tissepisse, fordi at dette jo da høyst aktuelt, så var det da altså at ordet tisse brukes 50-50,
ja.
Omtrent,
ja.
Mens ordet pisse,
Det brukes nesten bare av menn, altså over 90% av tilfellene av menn, men det altså 800 kvinner som pisser.
Ja, og i det trusselbrevet som vi snakker om nå, var det en mann eller en kvinne?
Det var en hund.
Ja, hun tisse brev.
Ja, og her har vi jo litt lite tekst, rett og slett, å se på, men det jo funnet noe da, og da både hunder både tisser og pisser I norske tekster, og forfatterne av disse tekstene både kvinner og menn, for det jo det som betyr noe I denne sammenheng.
Det er sjelden hunder som skriver trusselbrev.
Det sjelden hunder som skriver trusselbrev, og akkurat hva slags grammatisk subjekt som vanligvis blir knyttet til verb jo heller ikke så interessant. Det som interessant jo om det kvinner eller menn som bruker disse verbene.
Ja, og hva vet man om det da?
Nei, da vet man jo også, du får egentlig ut det samme mønstret. Hvis vi ser på disse store samlingene av ord, så det slik at det flere menn som står bak tekster der pisse brukt, og så det omtrent 50-50 der tisse brukt.
Men hvis jeg skulle da skrevet en tekst hvor jeg hadde lyst til å få frem at det var en mann, så kunne jeg valgt ordet pisse.
Ja, selvfølgelig.
Fordi det knyttet, for det jo sånn at det ordet som, ja, som vi snakket om I sted også, som knyttet mer til det ene kjønnet enn det andre.
Og det jo ikke bare kjønnene som bestemmer om vi velger en P eller en T I tisse eller pisse. Det jo hele situasjonen, det jo dialekten du snakker, det hva du ønsker å oppnå med det. Og I den romanen som jeg har ute I høst, så bruker jo jeg ordet pisse. Og det jo nettopp fordi jeg forsøker I akkurat den tekstbrokken da, å utgi meg for en mann. Og jeg synes at den mannen der, for han det naturlig å skrive pisse. Og det minner jo litt om å skrive et brev anonymt, eller et trusselbrev. Altså hvis man skal skrive et anonymt brev, så kan man jo velge å bruke ord som ligger fjernt unna en selv. For eksempel for å skjule identiteten selv.
Ja, for man vil jo ikke at det skal bli oppdaget hvem som har disse anonyme brevene I denne saken. Det jo skrevet med en som ikke ønsker å få identiteten sin avslørt.
Det vel det som meningen, ja.
Og det viktig å understreke at vi vet jo ikke hvem som har skrevet dem, og at det, det vet vi ikke. Men der det jo, nå det jo blitt voldsomt mye snakk om dem, og som Andreas Slettholm, som kommentator her I Aftenposten, skrev I en kommentar nå, tissebeviset var en tabbe fra aktoratet. Han sier at om noe så har det å bringe inn Sylfest Lomheim til å analysere dette, gjort det egentlig mer. Altså målet til aktoratet var jo at det skulle bli tydeligere at det var Bertheussen som hadde gjort det, at det motsatte skjedd.
Ja, vi tar ingen stilling her. Vi har bare vært interessert I å se på det språklige, for dette språktalk. Og jeg, Kristin, jeg ganske nysgjerrig på det du har lest om rettslingvistikk, for du hadde mer å si om den saken, hadde du ikke det?
Om jeg har, for det må vi snakke litt om, rettslingvistikk.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg har lagt merke til den siste uken at det veldig mange som blitt lingvister. Det var jo litt sånn som da korona kom, så var det veldig mange som ble epidemiologer. At man føler at man skikkelig vet hva det snakk om, fordi at ja, som tisse og pisse noe alle har et forhold til. Men da havnet jeg ned I det kaninhullet, som jeg kaller rettslingvistikk, som altså hvordan da språkvitere, alt som har med rettssaker å gjøre. Og det et fagfelt som man ikke kan utdanne seg til I Norge, og det var det mange som snakket om nå. Men I utlandet så det et veldig stort felt. En av de som veldig viktig en som heter Jan Svartvik. Han en svensk-engelsk professor, og han analyserte et forhør av en mann som heter Timothy Evans, og han ble henrettet I 1950 for å ha drept sin kone og barn, fordi han hadde tilstått I avhør og har gjort det. Og ja, så bodde det en seriemorder I etasjen under, men det var sånn, ja, det viste seg jo etterpå. Men Jan Svartvik kom da 16 år etter dette her, og kunne se på transkripsjonen av forhørene, at språket endret karakter når det var under tilståelsene. Altså når man leste gjennom teksten, og så man hvordan da han Timothy Evans snakket, så stemte ikke det overens med tilståelsene, for det viste seg jo da at disse forhørene hadde presset ham, eller hadde stilt veldig ledende spørsmål, hadde lagt til veldig mye av teksten selv I det de skrev, som jo en veldig da trenger man jo en som kan språk og kan se hvordan snakker en person, man kan se på systemene I det. Og sånn det jo, så nå da rettslingvister, det mange som, jeg I hvert fall tenkte først om på sånn håndskrifteksperter, som man brukte mye før, men nå det jo ingen som skriver for hånd lenger, så nå kan man ikke se på om man har en flott stor krøll på ellen sin eller ikke, så da man se om man, hvilke ord det som blitt brukt, for eksempel da I andre typer brev. Og mens jeg satt og leste om dette her, så sitter vi og ser på en film, The Trial of the Chicago 7. Og det jo så gøy det der, men når man først har begynt å legge merke til noe, så dukker det opp overalt. Og det gjorde det. Da kunne da det å analysere språket for å lære mer om noe, det dukker søren meg opp der også, for den handler om en rettsak. Og da sier Sacha Baron Cohens rollefigur, han påpeker, ja, nå skal jeg lover at dette ikke spoiling av filmen, bare han påpeker at I noe som blitt sagt, så mangler ordet our, og som da gir en helt annen betydning til den setningen som blitt sagt. Og slik høres det ut når han sier det.
He implies possessive pronouns and uses vague noun modifiers.
You read the port Huron study?
I've read everything you've published.
I didn't know that.
You're a talented guy, except for the possessive pronouns and the vague noun modifiers.
Ja, så det var altså litt grann rettslingvistikk I The Trial of the Chicago 7. Har du sett filmen, Helene?
Det har jeg ikke, men jeg må jo se den. En hver film som inneholder referanser til grammatiske termer som possessive bør jo ses.
Ja, det må understrekes. Jeg ikke hoveddelen, men jeg hadde frysninger og gråt på slutten, så jeg ville sett den. Men bare for å ta liksom det siste gøye ut av min research-runde, da, så det dette med at ja, vi tenker jo ofte at rettslingvistikk skal drive med sånne ting som trusselbrev og de store tingene der, men en viktig del av rettslingvistikken også hvordan blir rettighetene til folk formidlet gjennom språk.
Ja, veldig... og hvordan de blir ivaretatt, altså rettssikkerheten ja. Til også tiltatte blir ivaretatt, at vi vet at de forstår sine egne rettigheter og den slags.
Ja, for da leste jeg om, og det var, altså jeg regner med at alle som har sett film og TV kjenner jo til den der «You have the right to remain silent, everything you say can be used against you». Den regla der, og det heter Miranda Rights, eller The Mirandas. Og nå foregår det et forskningsprosjekt faktisk i Norge, også på dette her, på hvordan, hvordan oppfatter man, for det man har funnet ut i USA at disse da, de TV, ikke sant, you have the right to remain silent, de oppfattes ikke som en faktisk rettigheter av andre språksbrukere, fordi det høres mer ut som, ja, altså du har rett til en advokat, ikke sant? Det jo en del sånne grunnleggende rettigheter som skal formidles, men at de kan bli feiloppfattet. Og da det lingvister som kan komme inn og hjelpe til hvordan, og nå forsker de på det på Multiling, som
Universitetet i Oslo, ja.
Ja.
Ja, så kortversjonen her jo lingvister er viktig på mange plan, og rettslingvistikk et fagfelt vi gjerne skulle sett enda mer til.
Ja, du vet
det hvordan, viktig og spennende.
Du vet jo hvordan jeg nå fikk jeg lyst til å bli rettslingvist. Så da ble jeg sånn, ok, men hvordan kan jeg bli det? Nei, det en slags skade. Men
da må du vel ta en tur til utlandet og studere, tror jeg. Men det hadde vært flott. Det kanskje deg vi ser i retten neste gang da snakker om, jeg vet ikke, tissing, pissing eller andre interessante verb?
Ja, bare gi meg et par år så kommer jeg, for det kommer jo til å, ja, rettsling hvis de kommer jo til å møte på igjen. Så det var denne Krimpod-spesialen. Jeg har språktalk, Ways of Peeing. Da takker vi produsent David Bekoni og ansvarlig redaktør for Aftenposten Trine Eilertsen. Vi talkes.